Hjertelig velkommen til repræsentantskabsmødet 2013 i Dansk Golfunion. Allerførst skal jeg spørge, om de tilstedeværende alle har husket at registrere sig, få stemmesedler og materialer i øvrigt. Det vil sige, at alle, der er her i lokalet, har gjort det. Det er godt, så pigerne er lidt mere roligt. De skal jo på et eller andet tidspunkt opgøre, hvor mange der er mødt, hvor mange stemmeberettigede der er, etc. Det første, jeg skal gøre, det er at foreslå valg af dirigent. Og jeg foreslår på bestyrelsesvejene John Korsø Jensen. Og jeg skal høre, om der er andre forslag. Jeg kan sige, at det plejer der ikke at være, men det betyder jo ikke, at der ikke kunne være det. Ja. Og John, så vil jeg sige, som en af dine gode kolleger, der har afløst to gange, så vidt jeg husker, da du skulle noget vigtigere. Jeg kan ikke forstå, hvad der er vigtigere, men det kan jo være. Så jeg siger, at du er enstemmigt valgt med alle stemmer.
Ja, tak for valget, og i lighed med traditionen og også tidligere år, så er det min første opgave at undersøge, hvorvidt repræsentantskabsmødet er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Golf Union. Og det er således, at der i vedtægternes paragraf 5 er de nærmere bestemmelser, der skal opfyldes for, at et repræsentantskabsmøde kan anses for vedtægtsmæssigt indvarslet. Det er således, at der i paragraf 5 stykke 1 står, at det skal afholdes hvert år på et af bestyrelsen fastsat sted, og på et tidspunkt fastsatte bestyrelsen. Det må vi konstatere, det er det. Det skal yderligere afholdes i marts. Vi befinder os i marts måned, så den helt grundlæggende betingelse, den er opfyldt. Så er der nogle indkaldelsesmæssige regler og varslingsmæssige regler yderligere i paragraf 5. Det er således, at man skal indkalde repræsentantskabsmøde med et varsel på minimum 3 uger og maksimalt 6 uger. Og indkaldelsen, den skal ske elektronisk til de enkelte medlemmer, og yderligere skal de bilag, som knytter sig til indkaldelsen, også gengives elektronisk og udsendes til medlemmerne. Men forud for selve den indkaldelse, som jeg vender tilbage til om et øjeblik, så er der en særlig regel, som siger, at bestyrelsen skal inden udgangen af det forudgående år, eller helt nøjagtigt inden den 1. januar i det år, hvor repræsentantskabsmødet afholdes, så skal man give en varslingsskrivelse til medlemsklubberne. Det står i paragraf 5 stykke 3. Og den varsling, den skal altså indeholde de forslag, som bestyrelsen agter at fremkomme med på repræsentantskabsmødet, herunder også til valg eller genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og andre i den forbindelse, og bilag til den varsling skal også tilstilles medlemmerne. Og jeg kan sige, at jeg har modtaget eksemplar af den varsling, der blev udsendt den 14. december 2012, og dermed er denne bestemmelse sådan set også opfyldt. Der er så en yderligere regel om, at hvis der er vedtægtsændringer, der skal gennemføres, så skal der disse skrives med i sin helhed osv. Det er ikke aktuelt i indeværende år, da der ikke er sådan et forslag, så det kan vi se bort fra. Sidst men ikke mindst, så skal der være en dagsorden, og dagsordens generelle indhold, den kan man se i vedtægternes paragraf 7, og det indhold, der er dagsordenen, det svarer til, den der er udsendt, det svarer til det, der står i paragraf 7. Men udover selve dagsordenen, så fremgår det af paragraf 5 stykke 5, at der skal udsendes et årsregnskab, der skal være et budget for indeværende år med kontingentforslag, der skal være et overslag for året derefter, og endelig så skal der være bestyrelsens beretning samt de forslag, som bestyrelsen og medlemmer måtte have ledtaget for sidstnævntes vedkommende af de bemærkninger, som bestyrelsen måtte have til medlemmers forslag. Omkring medlemmernes forslag, der er en regel, som siger, at hvis medlemsklubberne ønsker at fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet, så skal de være i bestyrelsen i henne senest 1. februar, før det repræsentantskabsmøde, der er tale om. Og som man har kunnet se af dagsordenen for indeværende år, så er der, eller var der, på udsendelsestidspunktet i hvert fald, da man fremsendte indkaldelsen her for ikke så længe siden, to forslag, der var fremsat. Jeg skal sige, at et af de to forslag, har jeg forstået, er blevet tilbagekaldt. Det kommer vi tilbage til sidenhen, men de er i hvert fald oprindeligt fremsendt, således som man skal inden 1. februar 2013. Og jeg har ligeledes forstået, at de forslag til bestyrelsesvalg, som er fremkommet, de er også tilkendegivet dels fra bestyrelsens vedkommende i overensstemmelse med den oprindelige varsling og den senere indkaldelse, men fra medlemmernes vedkommende, også fremsat inden den frist, der var på 1. februar 2013. Og det betyder, efter hvad jeg kan konstatere, at de betingelser, som vedtægterne opstiller for, at der lovligt kan gennemføres et repræsentantskabsmøde, er opfyldt, Og jeg vil gerne høre, om der er nogen, der har en derfra afvigende opfattelse. Det er ikke tilfældet, og jeg konstaterer på den baggrund, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet. Og det betyder, at første eller næste punkt på dagsordenen, som er på det formelle plan fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer, og der kan man se af dagsordenen, at der her er en henvisning til den beretning, der er udsendt med indkaldelsen, og der kan man på en af de sidste sider se den medlemsstatistik, der viser stemmetal per 30.9.2012. Så hvem der så er mødt, det får vi senere konstateret, når administrationen er har disse ting klar. Dagsordens punkt 2 skal vi så ikke beskæftige os mere med lige dette øjeblik, men vi kommer så til en af de mere substantielle punkter, nemlig dagsordens punkt 3, der er bestyrelsens beretning, og der er det jo således, som man kan se, at der i den skriftlige beretning, der er udsendt, er indeholdt i den samlede årsberetning, men formanden får nu ordet med henblik på at afgive en mundtlig beretning i tilknytning hertil. Værsgo.
Som sædvanlig handler den skriftlige beretning, som vi har haft i nogen tid, om det, der foregik i det år, der drejer sig om, nemlig 2012, mens den mundtlige beretning handler om det, der er sket siden årsskiftet, og som vi af den årsag jo ikke kunne få ind i den skriftlige beretning. Der er en række punkter, som vi har nogle kommentarer til. Det første er stærf, pesticider med videre. Der har siden årsskiftet været en del tale om disse emner, ikke mindst i det nordsjællandske område, og vi har også drøftet de samme emner med repræsentanter fra Greenkeeperforeningen. Imidlertid er netop disse emner grundlag genstand for et forslag fra ERFA Sjælland 1, og dette forslag skal senere drøftes på repræsentantskabsmødet, hvorfor det her ikke skal gøres yderligere kommentarer. Uddannelse som chef Greenkeeper er det næste punkt. Da vi havde møde med repræsentanter fra Greenkeeperforeningen, blev det bragt på bane, at det kunne være opportunt med en overbygning af den eksisterende uddannelse som greenkeeper, i det kravene til den ledende greenkeeper, chefen, ikke fuldt ud dækkes. Det vil tage til os, og vi vil senere komme med et udspil. Miljøpris. På samme møde blev det igen fremført, at det af mange årsager kunne være interessant, om DGU årligt uddelt en miljøpris. Det forslag vil vi drøfte i bestyrelsen, og i tilfælde af et positivt udfald skal det besluttes, hvem der kan modtage prisen, hvad præmisserne for tildeling skal være, hvad prisen skal bestå af, med videre. Og jeg kan så tilføje, at vi på bestyrelsesmødet i går besluttede, at vi med virkning fra nu, altså fra dette år, mens til uddeling på det kommende repræsentantskabsmøde, vil indstifte en miljøpris. Det vil I få mere at vide om i Klubnyt, men beslutningen, den principielle, er taget. Diplomuddannelse i golf management. I januar blev det første hold færdigt, så vi kan nu fastslå, at der er etableret og færdiggjort en diplomuddannelse med det formål at uddanne til drift af en golfklub. Det er vores inderlige håb, at de, der gennemgår denne uddannelse, vil opnå kvalifikationer, der er med til at sikre, at landets golfklubber drives på fuld forsvarlig vis, hvad angår så forskellige ting som økonomi, miljøforsvarlig pasning, medlemspleje og alle de andre små og store ting, som er med til at gøre forholdene i og omkring en golfklub så forsvarlige, at vi opnår et godt ry hos såvel medlemmer som samfundet omkring os. Proag Plus. Det var med stor beklagelse, vi modtog meddelelsen om denne gruppes konkurs. Nogen egentlig overraskelse var det vel ikke, i det ambitionerne var sat meget højt. I skrivende stund er forholdene faldet på plads hos mange af de involverede golfklubber og golfanlæg, og det er sandsynligt, at der alle steder opnås aftaler, der indebærer, at anlæggene drives videre. Specifikt har Jarbæk Fjord Golfklub og Ry Golfklub bedt om dispensation for krav til gensidighed, i det der på ansøgningstidspunktet var tvivl om anlæggenes fremtid. Vi har bevilget en sådan dispensation foreløbig indtil udgangen af marts 2013. I dispensationsperioden må klubberne ikke optage nye medlemmer. Registrering af medlemmer, der ikke betaler fuld kontingent. Vi er fra anden side blevet informeret om, at en af vores medlemsklubber ikke overholder de regler, der er blevet vedtaget af repræsentantskabet. Nemlig reglerne går ud på, at de medlemmer, der ikke betaler fuld kontingent, skal have et DGU-kort mærket med et stort F. Den pågældende klub har i sin henvendelse til DGU, blot bedt om et almindeligt medlemskort til disse medlemmer. Dette problem drøftede vi med klubbens formand i slutningen af det forgangne år, og vi fastholder naturligvis, at vi administrativt og politisk skal agere i nøje overensstemmelse med de beslutninger, repræsentanterne træffer. Den slags kan ikke gradbøjes. Straks i begyndelsen af indeværende år fik vi fra klubben meddelelse om, at man vil følge de vedtagne regler, og den meddelelse modtog vi naturligvis med glæde. Kampagnetilbud. Det kan ikke siges tydeligt nok, at vi naturligvis administrerer efter de regler, som dette forum har vedtaget. Derfor ser vi med undren på, at flere klubber laver kampagnetilbud, ofte for en ganske lang periode, uden klart at gøre opmærksom på, at de, som vælger at benytte et sådan tilbud, er at betragte som fleksmedlemmer, og således er berettiget til at modtage et medlemskort med et stort F. Princippet om fuld kontingent, fulde rettigheder, nedsat kontingent, nedsatte rettigheder, er efterhånden gentaget så mange gange, at vi regner med, at alle også efterlevede det. Vi fremhæver dette, fordi ret mange klubber tilsyneladende lærer hånd om at efterleve de regler, som er vedtaget på demokratisk vis. Og når vi får lejlighed til at påtale diverse regelbrud, bliver vi ikke set på med milde øjne. Det er både urimeligt og uretfærdigt. I et retssamfund følger man gældende regler, og hvis man er utilfreds med reglerne, må man stille forslag om ændringer. Hvis man ønsker, at alle golfspillere i Danmark har samme type medlemskort, så må man fremsætte et forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, og DGU's bestyrelse og administration vil naturligvis rette sig efter, hvad der bliver besluttet. Det gør vi også for tiden, hvor gældende regler blev vedtaget i marts 2010. Golf er søvnlig. Enkelte klubber har overfor såvel medlemmer som omverdenen i øvrigt givet udtryk for, at klubberne skal tilslutte sig muligheden for at yde rabat på green fee til indehavere af det nye kreditkort. Denne slags er stærkt bekymrende, fordi det ikke er sandt. Vi har meget klart både skrevet og sagt, at tilbuddet kan man vælge eller vælge fra, som man har lyst til. Det er altså noget, man kan benytte sig af, ikke noget, man skal benytte sig af. Folk med almindelig kendskab til det danske sprog må formodes at kunne kende forskel på de to ting. Det er naturligvis helt legitimt at være uenig med DGU, men det er bestemt ikke gode tone at videregive oplysninger, som er urigtige. Klubberne skal bestemme over egen forhold. Vi har ganske mange vanskeligheder med udfærdigelse af kontrakter mellem baneejer og klub, hvor problemerne er blevet større de senere år, hvilket formentlig skyldes den finansielle krise, som gør det vanskeligere end tidligere at opnå antagelige økonomiske resultater, såvel i klubber som i selskaber. Grundlæggende er det sådan, at en klub, for at kunne være medlem af DGU, og for at DGU kan opretholde medlemskabet af DIF, skal kunne bestemme over egne forhold, som eksempelvis kontingent og turneringsplanlægning. Vi finder, at der nogle steder mangler respekt for dette. Når det er sagt, forsøger vi løbende at få DIF til at have større forståelse for de specielle forhold, der gælder for golf, og det er bestemt ikke nemt. DIFs regelsæt gælder for håndboldklubben, der lejer sig ind i den kommunalt drevne hal, og det er ret let at forholde sig til. Men det er vanskeligt for os at forstå, at DIF ikke kan se forskel på dette eksempel, og det er en kendsgerning, at flere klubber lejer sig ind på baner, der har kostet 2-cifrede millionbeløb at anlægge, og som har årlige driftsudgifter, der langt overstiger, hvad det koster at drive en sportshal. En kommunal idrætshal giver underskud og koster årligt skatteborgerne rigtig mange penge, mens ejerne af et golfanlæg helt naturligt har det ønske at få sin investering rimeligt forrentet. I løbende samarbejde med foreningen Private Golfbaner prøver vi at få DIF til at tilpasse sine regler til de forhold, der gælder i golfverdenen. Golfens dag. Vi opfordrer naturligvis alle til at deltage, og ikke mindst opfordrer vi til at invitere lokalpolitikere. Mange af dem ved intet om golf, og alligevel har de stor indflydelse på klubbernes ve og vel i form af lokalplaner, grundskyld, diverse afgifter, tilskud med videre. Medlemstal. Den 19. marts var der 143.146 medlemmer i de danske golfklubber. På samme dato sidste år var der 142.959, så der taler man fremgang på små 200. Tallene er som altid lavere end tallene per 1. oktober, fordi der beklageligvis er mange udmeldelser ved årsskiftet. Men der er altså tale om en fremgang, og det må vi glæde os over. Sportslige resultater i 2013. Selvom vejret ikke har været til golf her i landet, spilles der på livet løs andre steder på kloden, og vores spillere har allerede opnået bemærkelsesværdige resultater. Det gælder både amatører og professionelle. Emily Petersen fra Smørum fik en meget flot andenplads i Annika Invitational i Florida, og har netop vundet Spanish Ladies Amateur Championship, en af de meget prestigefyldte europæiske turneringer. Nicole Brock Larsen fra Hillerød og Christian Glød fra Mølleåen blev begge nummer 3 i European Nations Championship på Soto Grande, hvor både dame og herrehold i øvrigt blev nummer 6. Thomas Sørensen fra Jørgen har i de to seneste college-turneringer i USA opnået placeringer som henholdsvis nummer 5 og 3. Vi har nu 4 amatører placeret ret højt på amatørernes verdensrangliste. Nicole Brock Larsen er nummer 13, Emily Petersen er nummer 31, Sebastian Kappel nummer 23 og Thomas Sørensen er nummer 54. Torbjørn Olesen fra Værløse startede som lyn og torden med delt 2. og 3. pladser i Abu Dhabi og Dubai, og Torbjørn er for tiden nummer 8 på Race to Dubai. Morten Ørum Madsen fra Silkeborg er også startet godt i år, og han er nummer 72 på Race to Dubai. Og så hørte vi netop i går, det har jeg så af gode grund ikke fået skrevet ind, at Bjergård, Lukas Bjergård fra Hvide Klit, han er fra Frederikshavn, havde vundet en turnering på Ekoturen i Spanien, hvor der for øvrigt er ret mange både challenge og rigtige turspillere med, så det var et enormt flot resultat. En afsluttende bemærkning. Der er i denne beretning givet udtryk for en del uheldige og bekymrende forhold, men det må under ingen omstændigheder skygge for den kendsgerning, at vi med langt største hovedparten, at vi med langt hovedparten af vores medlemmer har et særdeles konstruktivt og givende samarbejde. Uden et sådan samarbejde ville vi ikke, som en af de meget få etablerede golfnationer, kunne glæde os over, at vi siden 2008, da krisen trådte ind, er kommet igen uden tilbagegang i medlemstallet. Vi har i perioden haft en lille fremgang. Ikke meget, men dog fremgang. Og det er altså bedre med en lille fremgang, end med en stor tilbagegang. De, der var her i går, så tallene fra nogle andre lande, som det er tilfældet i landene omkring os, så det var specielt Sverige og Norge, der har fået en ordentlig lussing de senere år. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til at lade beretningen omhandle både det vellykkede og det modsatte. Vi vil nødigt beskyldes for at feje noget ind under gulvtæppet. Historien viser, at det ikke er nogen god idé. Men overskriften skal trods alt være, at det går ganske godt i Golf Danmark, de givne omstændigheder taget i betragtning.
Ja tak. Repræsentantskabet har nu hørt bestyrelsens beretning, og det er jo således, at bestyrelsens beretning som sådan, den forelægges ikke til godkendelse, men den forelægges til almindelig efterretning. Men der vil nu være mulighed for at stille spørgsmål til eller knytte bemærkninger til den beretning, der er afgivet, og det gælder så såvel den mundtlige beretning, som formanden har aflagt, som den skriftlige beretning, der er indeholdt i materialet. Vi har i lighed med tidligere år 2 vandrende mikrofoner, eller måske hedder det rigtigere mikrofonholdere, som vil være disponible i det omfang, der er nogen, der ønsker ordet. Jeg beder om at 2 ting, at man, hvis man ønsker ordet, dels når mikrofonen kommer, siger sit navn og den klub, man kommer fra, og så beder jeg også om, at man populært sagt holder sig til formandens beretning. Er der ting, man i øvrigt gerne vil kommentere, så er der mulighed for det under de efterfølgende dagsordenspunkter. Og skulle verden udvikle sig sådan, at man har noget, som absolut ikke passer ind noget sted, så har vi et sidste punkt på dagsordenen, når vi når dertil, som hedder punkt 9 eventuelt, og der vil så være mulighed for at samle det op. Men jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet i anledning af den beretning, som bestyrelsen har aflagt. Det synes ikke at være tilfældet, og hører jeg ikke andet meget hurtigt, og det er nu, så tager jeg det som udtryk for, at forsamlingen har taget formandens og bestyrelsens samlede beretning til efterretning. Det er herefter tilfældet. Se, så er det jo således, at der i lighed med tidligere års repræsentantskabsmøder er en række enkeltpunkter, som man ikke kan læse ud af den dagsorden, der er udsendt, og vi kommer til den første af disse enkeltpunkter i det, der skal overrettes en række forskellige priser, og den første af disse priser er Bellaprisen, og jeg giver ordet til Tula Undal.
Tak. Bellaprisen går i år til Emily Christine Petersen fra Smørum Golfklub. Emily har ikke mulighed for at være her, så Børge Lobæk, er du her i lokale? Kunne du komme herop og tage imod? Der kommer du. Mens du er på vej, så kan jeg jo lige begrunde det lidt. Emily, hun har udviklet sit spil meget i 2012, hvor hun vinder den samlede DGU juniorrangliste og bliver nummer 2 på Titleist-ranglisten for damer. Det blev til 3 sejre i sæsonen i henholdsvis Furesø-pokalen, DGU Elite Tour Damer 3 og et Doral Public Junior Classic, der blev afviklet i jul i Florida. Emily valgte at blive i Florida, hvor hun før nytår blev nummer 4 i Junior Orange Bowl, og kort derefter så tog hun herhjem til Danmark på et kort visit. Hun kom atter tilbage i USA, hvor hun opnåede en flot andenplads i Annika Invitational, og det var hendes årets første indsats. De internationale resultater, herunder deltagelse på det europæiske Junior Ryder Cup hold, har betydet, at Emily er nu den næsthøjst placerede dansker på World Amateur Golf Ranking, hvor hun nu er inde i top 60. Spanish Ladies er netop overstået, og Emily, som Søren forklarede, var så beskeden, at hun løb med sejren, og den regnes faktisk for at være den allerstørste amatørturnering i Europa. Sejren betyder endvidere, at Emily hun indtager 30. pladsen på World Amateur Golf Ranking, og det er således godt på vej til at indtage en udvælgelse til Ping Junior Solheim Cup, der spilles i Colorado til august. Og det er udvalgte europæiske pigehold, der dyster mod USA, som en optakt til damernes Solheim Cup. Og vi har så her med fornøjelsen at overrække prisen til Emily, hvor Børge tager imod.
Jeg vil gerne på Emilys vegne sige tusind tak til Bella Center for den her store anerkendelse. Som I selv hører, så er hun en travl ung dame, og det er også grunden til, at hun ikke er her i dag. Hun har lige deltaget i træningslejr i Spanien med DGU, og på vejen hjem, ja, så tager hun lige en turnering i Frankrig, så derfor er hun ikke i dag. Men hun er rigtig stolt over at få den her store anerkendelse. Samtidig så har hun bedt mig om at give en tak til hendes trænere på landsholdstrænerne, en tak til DGU, og selvfølgelig en stor tak til Smørum Golfklub. Tak.
Ja, vi fortsætter i uddelingsprocessen, og vi kommer nu til en meget prestigefyldt uddeling, nemlig uddelingen, som den sker hvert år, af sølvuret, og jeg giver i den anledning ordet til Tom Steenberg. Holmberg, undskyld.
Sølvuret er siden 1970 uddelt til en leder, som har gjort et fortjenstfuldt arbejde for dansk golf. Danmarks Golfmuseum blev for 25 år siden stiftet i Vejle på initiativ af Erik Halling. Den første bestyrelse bestod af Søren Berggren, Jan Skanderup og Erik Halling. 1988, som i dag, var det ikke let at starte et museum, og derfor tilbød Erik Halling hjemme privat at stille et kælderlokale på 40 kvadratmeter frit til rådighed. Efter få år blev der pladsmangel, og heldigvis var det muligt at Søren Berggren at kunne stille et baglokale i Grønnegade til rådighed for museets videre udvikling. Da baggården i Grønnegade blev for trang, flyttede Golfmuseet på hotel, netop Hotel Munkebjerg i Vejle. Efter få samtaler med hotellets ejere, var en enestående aftale på plads, i det den ene mæcen viste sig at aflyse den anden, da der hverken skulle betales leje, lys, rengøring eller varme. Hotel Munkebjerg har nu i 18 år ved direktør Lester Madsen været behjælpsom med den store fortsatte og kraftige udvidelse af museet, afholdelse af generalforsamlinger, jubilæer, bestyrelsesmøder med meget mere. Det er derfor med indstilling fra bestyrelsen og med opbakning fra Hotel Munkebjergs ledelse en glæde at kunne bede dig, Lester Madsen, komme herop for at modtage sølvuret, som du fortjener for dine mange års indsats for udvikling af museet, der i dag fremstår som det absolut bedste og største golfmuseet på det europæiske kontinent.
Kære bestyrelse, kære repræsentantskab, tusind tak for de pæne ord, og tak for tildelingen af sølvuret. Jeg er både stolt og glad over, at jeg nu er en del af den personkreds, som har modtaget dette klenodie. Herefter vil jeg takke Dansk Golfhistorisk Selskab, Golfmuseet, som vi i daglig tale kalder det på Munkebjerg Hotel, for de mangeårige gode samarbejde mellem museet og hotellet. Jeg vil takke de ildsjæle, der igennem de mange år har vedligeholdt og udbygget museet. Endnu en gang tak for sølvuret, og jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer af Dansk Golfunion en herlig golfsæson 2013, selvom den lange vinter nok udskyder den en lille smule. Tak for det.
Udover det flotte sølvur, der skal Lester også have et rigtigt ur til evig eje, da sølvuret det er en vandrepokal.
Ja, og vi fortsætter med yderligere priser. Nu kommer vi til uddelingen af sølvnåle, og der er op til flere, og det vil blive forestået af tre bestyrelsesmedlemmer, så jeg vil starte med at give ordet til Tim Staffensen.
Den 17. december blev der holdt bestyrelsesmøde i Team Danmark, og her blev det besluttet at klassificere Dansk Golfunion som et internationalt eliteforbund på baggrund af vores mange gode sportslige resultater. Sådanne gode sportslige resultater over en flereårig periode kommer ikke af sig selv. Der skal selvfølgelig være de talentfulde spillere, men talent alene gør det ikke. Den rette træning er afgørende for at kunne opnå resultater, og det at kunne modtage den rette træning, det kræver den rette og dygtige træner. Bestyrelsen har modtaget en indstilling fra PGA om tildeling af sølvnålen til Magnus Landstrøm. Magnus, vil det være rart at komme herop? PGA motiverer blandt andet sin indstilling med Magnus' arbejde som PGA-træner. Som landstræner og personlig træner for flere af vores bedste professionelle golfspillere, samt at han har været en af nøglefigurerne i opbygningen af det succesfulde landsholdsarbejde, vi har i dag. Efter lidt research kan jeg så oplyse, at Magnus kom til Odense Golfklub i 90'erne fra en klub i Sydsverige. Allerede ved ansættelsen gjorde Magnus opmærksom på, at nu agter jeg jo ikke at blive her i resten af min tid, og efter en 5 års tid holdt han fast i den filosofi, fordi både klub og træner så har brug for ny inspiration. Men han skabte sig hurtigt ry som en god træner, altså vel bredde som elite, og Odense Golfklub fik på det tidspunkt en ret stor tilgang af elitespillere, som kom på grund af Magnus. Det medførte hurtigt store resultater, kulminerende i 2000, da både dame- og herreholdet blev danske mestre på samme dag. I DGU har vi fået øje på Magnus, og da du i 2000 forlod Odense Golfklub, var det heldigvis for at tiltræde job som landstræner i Dansk Golfunion. Du indførte helhedstanken i forhold til udvikling af landsholdsspillere, og fik opbakning til at satse på langsigtet udvikling af færdigheder og udtage spillere på baggrund af potentiale vurdering. Tanker, som fortsat bruges i dag. I Dansk Golfunion lagde du fundamentet til det arbejde, som i de seneste år har resulteret i en række bemærkelsesværdige resultater for danske golfspillere. Det være sig amatører som professionelle. Vores nuværende landstræner Thomas var assistent under dig, og Thomas videreførte det påbegyndte arbejde fortsat med meget stor succes. Inden de helt store resultater blev opnået, var du imidlertid rejst igen. Fordi du har, og er vel, stadig trofast over for den filosofi, man skal være der, så længe man synes, man kan bringe gode ting til træningen, og derefter skal man nok videre. Og så kan det være svært altid at høste det, man har været med til at så. Men givet er det, at uden din indsats var vi nok ikke nået dertil, hvor vi er i dag. Og så fungerer du jo heldigvis stadigvæk som konsulent for Dansk Golfunion ved siden af dit virke i dit akademi og din daglige gang i Re Golf. PGA slutter deres motivering med, og jeg citerer, Magnus lever med fulde op til PGA's motto, Making a Difference, og det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Kære Magnus, det er mig en fornøjelse at overrække dig DGU's sølvnål. Tillykke.
Puha. Det er utroligt, utroligt glad for det her. Når man arbejder, som jeg gør i det her spil, og har arbejdet med golfen, siden jeg var en lille knægt, kan man sige, ikke arbejdet direkte som knægt, at stå her og få sådan en anerkendelse, at man har gjort en forskel, jamen det betyder ekstremt meget for mig. Det skal I bare vide. Så jeg vil sige tak til PGA. Der sidder en repræsentant fra PGA hernede. Tak til DGU's bestyrelse. Og så må jeg så rette en særlig tak til formanden for DGU. Fordi jeg Søren Clemmensen var formand i Odense Golfklub, dengang jeg kom til Danmark. Og den støtte og den erfaring og den opbakning, jeg fik igennem min tid i Odense, det er nok det, som har gjort, at jeg virkelig har haft mod på og lyst til at udvikle videre på de her ting. Tiden igennem landsholdet sammen med DGU her, det har også gjort, at man får muligheden for at påvirke et helt land. Og det har været utroligt spændende. I dag står vi alle sammen i en lidt anden udfordring. Der er rigtig mange klubber, der kæmper derude. Men der er det utroligt vigtigt, tror jeg bare, at vi skal huske på, hvad det egentlig drejer sig om med golf. Og det golf, det er et spil. Og der er to grunde til, at man spiller. Det ene, det er, at man gerne vil mestre. Man vil gerne blive bedre til den sport, eller det spil, man dyrker. Og så nummer to, det er det sociale. Og det må vi aldrig glemme, at det skal være sjovt, det skal være hyggeligt at komme i golfklubben. Og det er også derfor, jeg tror, at vi har den succes, vi har. Fordi at det arbejde, I laver ude i klubberne, det er med til at skabe de her sociale miljøer, der skal til. Så hold fast i den tanke om, at det er et spil. Hold fast i glæden. Så får vi alle sammen fortsat succes. Tak.
Vi fortsætter med næste modtager, og jeg giver ordet til Ellen Margrethe Duus Fehring. Værsgo.
Vi, der er her, har sikkert rigtig mange ting til fælles, eller rettere, det har vi. Vi arbejder for golf, vi elsker golf. Men uden vores baner, så tror jeg ikke på, at vi var her i dag. Og hvem er det så, der passer vores baner? Det er greenkeeperne, siger de. Og de skulle gerne være så gode som muligt, ikke mindst i disse pesticidtider. Jeg vil gerne bede Carsten Bjergø om at komme herop. Og imens vil jeg tale en lille smule. Fordi vores Carsten Bjergø. Odder Golfklub Carsten Bjergø. Han er ude at slå græs. Det vidner vel også om et kæmpe engagement. Carsten Bjergø er indstillet af det, jeg kalder Greenkeeperforeningen, men i disse dage hedder de Danish Greenkeeper Association. Han er indstillet for sit mangeårige arbejde, dels i Greenkeeperforeningens bestyrelse, men ikke mindst 19 år som redaktør af fagbladet Greenkeeperen. Greenkeeperforeningen siger, at det er det bedste i Norden. Jeg må indrømme, at jeg læser ikke de andre landes blade sådan ofte, men jeg ser dem. Men dette blad, det er et fantastisk godt blad. Det er videnformidling, som vi virkelig har brug for i sådanne pesticidtider. Jeg er selvfølgelig frygtelig ked af, at Carsten Bjergø ikke har kunnet afsætte tid til at komme. Vi havde fået at vide, at han ville være her. Men på trods af det, så synes jeg, vi skal give ham en stor hånd og sige tak for et stort arbejde med bladet Greenkeeperen. Vi sørger for, at sølvnålen vil tilgå ham, hvis han har tid til at kravle ned af maskinen på et tidspunkt.
Ja, og den sidste af de sølvnåle, der skal uddeles, den vil I Dam Steffensen tage sig af.
Ja, det vil jeg. Og nu skal vi rundt på vores egne. Det, alt er jo vores egne, men i det her tilfælde er det så en, som har været meget aktiv i en klub. Og jeg har, DGU har fået en indstilling fra Brønderslev Golfklubs formand Ove Petersen, og derfor vil jeg gerne se Flemming Laursen heroppe, og han skulle også være her. Og så vil jeg citere lidt fra indstillingen fra Ove Petersen, som skriver, at Flemming er sportsansvarlig for turneringsudvalget, sportsudvalget, juniorudvalget og klubber i klubben. Og Flemming har været medlem af Brønderslev Golfklub siden 1977 og engagerede sig straks i det frivillige arbejde. I 81 blev han indvalgt i klubbens bestyrelse og har siden haft et stort og uafbrudt engagement i Flink kan nævnes, baneudvalgsformand, formand for matchudvalget, organisator for tilrettelæggelse af divisions- og seriekampe, formand for klubbens elitehold, efteruddannelse, næstformand i bestyrelsen. Og Flemming besidder et meget stort organisatorisk talent, der kommer klubben meget til gode, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af en omfattende virksomhedsplan for klubben, og blev hædret sidste år af Brønderslev Kommune, i det Flemming fik Brønderslevs Kommunes frivillighedspris. Flemming har gang på gang markeret sig som en værdig repræsentant for golfsporten i Danmark, og som bekendt, så skal man jo også have gjort noget på nationalt og regionalt plan, og det har Flemming også gjort via DGU's projektlederuddannelse og Nordjysk Elitesamarbejde. Så Flemming opfylder til fulde tildelingen af sølvnålen, og det er DGU's bestyrelse af god grund enig i, ellers havde vi ikke stået her i dag, og jeg vil gerne ønske Flemming tillykke med det, og tak for indsatsen.
Mange tak. Jeg er meget stolt af, som det også fremgår. Så har jeg deltaget i mange forskellige ting og i mange forskellige sammenhænge. Nu er det så tilfældigvis mig, der står her. Men ingenting lykkes, hvis ikke man arbejder sammen. Tak til DGU for hæderen. Tak til min klub, fordi de har indstillet mig. Og tak til alle dem, jeg har arbejdet sammen med om de her projekter, som er blevet nævnt. Mange tak.
Det var årets uddeling af sølvnåle, men der er endnu en pris, der skal uddeles, nemlig prisen for årets DGU Short Game Club 2012. Og jeg giver ordet til Åse Møller Hansen.
Hvis man har fulgt resultaterne for årets Short Game de sidste par år, så har man kunne se, at der er nogle bestemte klubber, der ligesom ligger og konkurrerer rigtig meget med hinanden. Men man har også kunne se, at det er ligesom om, at der er andre end dem på Sjælland, der er ved at opdage, at der findes noget, der hedder short game. Og hvis den der tendens den holder, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi næste år finder en, der kommer vest for Lillebælt som vinder. Årets vinder, det blev nummer 2 sidste år. De har fået 12.348 point. Og de har valgt at bruge deres præmie på 8.000 kroner til at uddanne frivillige juniortrænere og aktivitetsledere, som kan bidrage til at skabe et endnu bedre juniormiljø i golfklubben. Vinderen i år er Odense Golfklub. De var nummer 2 sidste år. Og jeg vil gerne bede deres træner, Morten Bæk, om at komme herop og modtage prisen.
Jamen, jeg vil gerne på vegne af Odense Golfklub sige tusind tak for den her flotte præmie. Vi er meget begejstret for den her short game test. Vi kan se vores medlemmer, de synes, det er en virkelig sjov form for træning, og det er alle vores medlemmer. Det er både junior, seniorer, nybegynder, elitespillere. Det er alle vores medlemmer, der bruger den her test. Selve testen, den er nem at sætte op. I vores klub, der er det også trænere, der gør det, og så har vi også frivillige, der gør det. Og der skal især ret stor tak til vores kaninformand, som er meget aktiv i at sætte den her short game test op. Så vi kan kun opfordre alle klubber til at gøre mere ved den her form for træning. Vi har i hvert fald en målsætning om, at vi skal ligge i toppen igen i den her sæson. Tak.
Ja, så er vi igennem prisoverrækkelserne på dette års repræsentantskabsmøde. Og det betyder, at vi kan gå tilbage til den dagsorden, der blev udsendt. Og vi er nu nået til dagsordens punkt 4, som hedder behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Og der er her først og fremmest et forslag, der hedder forslag 1, med den overskrift, der hedder forskningsmidler til DERF. Og det er et forslag, der er fremsat af erfagruppe 1, som består af Korsør Golfklub, Sorø Golfklub, Holbæk Golfklub, Hedeland Golfklub, Dragør Golfklub, Sydsjællands Golfklub Mogensdrup og Køge Golfklub. Og forslaget det er jo udsendt sammen med dagsordenen, og det lyder: den foreslåede reduktion af midler afsat til forskning under det nordiske STERF-projekt afvises, og det nuværende beløb fastholdes og overvejes forøget i de kommende års budgetter. Der er så i selve forslaget en begrundelse, men jeg skal spørge, om forslagsstillerne eller en repræsentant for forslagsstillerne vil ønske at motivere forslaget nærmere. Og vi gentager, forhåbentlig ikke gentager, men vi prøver at anvende vandremikrofonen, som kommer til dig om et øjeblik. Værsgo. Og jeg vil også her sige, vær rar at sige navn og klub, så kan vi have det i referatet.
Det skal jeg nok.
Det er godt.
Peter Floridon fra Sydsjællands Golfklub. Det er jo en farlig verden, vi har derude på vores golfbaner. Og med den nye miljølov, som begrænser anvendelsen meget, meget stærkt af disse pesticider, som vi hidtil har anvendt, så må vi kigge os om efter andre midler. Og de andre midler, der så kommer til rådighed, er jo i princippet først under udvikling nu, eller har været det frem til denne her miljølov, i det producenter, der kunne tænkes at fremstille dette, jo ser en mulighed for et salg af noget, der ikke indeholder pesticider. Og på et eller andet tidspunkt vil vi formentlig være forbudt at bruge pesticider overhovedet i vores miljø. Hvis man forestiller sig en brand, så kan man med en tynd stråle måske slukke den ild, der er derude. Men kan man ændre strålen til en bred vifte af vand, så kan man bedre omklamre den fare, der truer. Og hvis man tænker på bekæmpelse af svamp, som er jo vores største problem derude på vores grins, bærevæse osv., jamen så vil et forøget antal midler jo selvfølgelig være at foretrække frem for nogle ganske få. Og det kan kun være forskningen, der skaffer denne mulighed. Og forskningen kræver penge, og det er, som jeg læser DGU's begrundelse her, at SERF måske ikke altid bruger alle de penge, de anvender. Betyder jo ikke, at der ikke er behov for denne forskning. Eksempelvis har min klub 1600 kvadratmeter stillet dette til rådighed for forskning inden for blandt andet også disse midler. Tusinde af de 1600 kvadratmeter står tomme i øjeblikket. Og når man så tænker på, at et forskningsprojekt cirka tager 4 år, fra man påbegynder det, til man muligvis har et resultat, der kan anvendes over for de svampe, der angriber os, så er det faktisk for sent at komme i gang nu. Og derfor så skal vi jo anbefale, at man støtter denne forskning, også uden for STERF. Og derfor er det jo glædeligt at se, at man har ansat en konsulent i DGU, som jo nu kan gå ind og spare med Greenkeeperforeningen og med andre unioner med henblik på at få kendskab til dette område og sprede kendskabet til klubberne på dette område. Således at man jo her kan dokumentere nødvendigheden af at støtte forskningen, også uden for stærk. Så det er farligt derude, hvis vi ikke er på forkant af de problemer, vi vil få senere hen, jamen så kommer vi bagud, og så har vi en dårlig bane. Og det kan vi ikke lide. Så jeg kan kun anbefale, eller på gruppens vegne her, at man støtter op om vores idé om ikke at nedskære på forskningsmidler, men tværtimod forstærker disse. Tak.
Ja, det var forslagsstillernes yderligere motivering af det forslag, der er. Og Dansk Golfunions bestyrelse har jo i det bilag, der ligger også til indkaldelsen, knyttet nogle bemærkninger til det forslag, der er fremsat. Og jeg har forstået, at formanden vil gerne uddybe disse bemærkninger, så jeg giver ud til formanden.
Ja, lad mig sige indledningsvis, at vi betragter ikke den her uenighed som særlig voldsom. Hvis salen ønsker, at vi skal bruge 100.000 mere til forskning i STERF, så vil vi naturligvis tage det til efterretning, helt uden at få rynker i panden eller sorger og bekymringer over det. Men som vi jo har skrevet meget tydeligt, så er der jo ikke tale om, at vi i budgettet for 2013 bruger færre penge på bekæmpelse. Vi har bare lavet en anden strategi. Vi har faktisk sat det totale beløb i vejret med 300.000, som jeg også kan se af bilaget. Og vi mener, at der ligger en hel del viden opsamlet allerede, som ikke er bragt videre ud. Altså dels er der nogle greenkeeper, der ved noget, dels er der forskningsresultater, som vi skal have implementeret, som vi skal have sat i gang, som vi skal have udnyttet ude i klubberne. Og det er derfor, vi har ansat en konsulent mere, end vi havde tidligere, således at vi kan få omsat den allerede eksisterende viden til praktisk gerning. Det er sådan, man skal forstå det. Og det er klart, når vores eksperter på området giver os denne meddelelse i bestyrelsen, så tager vi den naturligvis til efterretning. For det er jo ikke noget, vi i bestyrelsen som sådan i virkeligheden ved ret meget om. Det er faktisk derfor, man ansætter konsulenter med specialviden. Og de har altså givet bestyrelsen det råd, som vi har efterlevet, nemlig at sætte den totale sum i vejret, men fordele tingene en anelse anderledes. Det er alene derfor, vi har gjort det, og det mener vi er den rigtige vej at gå. Hvis salen mener noget andet, fint med det.
Ja, jeg skal høre, om andre ønsker ordet og har nogle synspunkter omkring de indlæg, der har været, og det forslag, der ligger fra denne erfagruppes side. Det er der herovre, kan jeg se, ja.
Ja, I vil jo blive skuffet, hvis ikke jeg rejste mig op på nuværende tidspunkt.
Giver du lige navn og klub af hensyn til referatet?
Jens Peter Nielsen fra Hornbæk Golfklub. Dansk Golfunion besluttede sig for at reducere støtten til STERF, og det er jo selvfølgelig jeres ret at administrere på den måde. Jeg bliver bekymret, når vores greenkeeper så kommer farne til os, lige så snart den her nedskæring er blevet meddelt til STERF, og siger, nu må I stille op på repræsentantskabsmødet og gøre opmærksom på, at det her kan vi ikke leve med i Greenkeeperforeningen, det kan vi ikke leve med blandt greenkeeperne. Vi har brug for den her forskning. Så bliver jeg bekymret, og det er derfor, vi står her i dag. Det er derfor, der er stillet et forslag, og det er også derfor, jeg har rejst mig op. Jeg er bekymret, når min greenkeeper bliver bekymret. Og min greenkeeper er bekymret over, at den her forskning ikke bliver prioriteret. Jeg roste jer i 2012 for at ansætte en ny konsulent, og det vil jeg gerne stå ved. Det er en god strategi. Det er en god strategi at få kommunikeret noget mere, i hvert fald til os, som sidder her. Vi er beslutningstagere i vores klubber, men min postkasse er stadig gabende tom, og når jeg læser et dansk golf for at få noget information, så står der ingenting om de her emner. Så det er godt at få det prioriteret. Nu har vi ventet et år. Nu må I godt begynde at prioritere det, og få kommunikeret det her ud. I jeres begrundelse, så skriver I, at der findes en del viden, som ikke er tilstrækkeligt implementeret. Ja, det er bare at komme i gang. Men det betyder ikke, at vi kan stoppe forskningen. For som der blev fremlagt fra forslagsstilleren, så tager det 2 til 5 år fra en idé fra hos en greenkeeper er blevet til noget dokumenteret forskning, vi kan bruge til noget. Der er simpelthen en periode, og hvis vi skærer i forskningen i en periode, jamen så får vi et gap, som vi kommer til at lide under om 2-3 år. Der findes praktisk viden hos greenkeeperne. Det er vi helt enige om. Vi har nogle fantastisk dygtige greenkeeper i Dansk Golfunion, fordi de lever under nogle regler, som er meget svære at leve under. Men det er ikke nok, at den viden ligger ude hos greenkeeperne. Det tager altså noget tid at få dokumenteret den viden, der ligger, for efterprøvet de idéer, de har. Og det kræver nogle forskere, og det er DGU's konsulenter, der er dygtige, de er ikke forskere, og det skal de heller ikke være. Det skal vi betale nogle andre for at være. Så derfor er det nødvendigt, at forskningen fortsætter. Jeg kan altså sige, at vi er som allerede i 2007 i vores klub lagde vores drift om, så vi har overholdt reglerne med 0,1 kilo aktivt stof per hektar. Vi skal stadig reducere nu med den nye lov, som blev vedtaget, eller som er fremlagt og gældende her for sidste uge, eller bekendtgørelsen. Så der er rigtig mange af jer, der får rigtig, rigtig mange problemer, kære venner. For 2007 har vi arbejdet os ned for at få nogle plejemetoder for at få vores greens bygget om, sådan at de kan klare sig uden pesticider. Og det er slet ikke nok. Vi skal stadig længere ned. Så vi trænger til noget god forskning, og derfor vil jeg absolut anbefale forsamlingen her, at de vedtager forslaget, sådan at vi får prioriteret midlerne til forskning. Vi trænger til nogle gode historier i Dansk Golf. Vi trænger til at melde ud, at vi går ind og satser på forskning nu i Dansk Golf. Jeg ser også, at med glæde i høringssvaret, som jeg har afleveret til den her pesticidlov, mindre end 5 cm fra Klemmes underskrift, så står der, at der bør ses på støttemuligheder for forskning inden for golf og miljø, og for at fremme alternative metoder. Og mulighederne for støtte på nuværende tidspunkt er meget begrænset. Ja, og hvad er det så for et signal, vi sender til Miljøstyrelsen, når vi så selv skærer ned i støtten til forskning? Det er en dårlig historie. Jeg vil hellere have set en positiv historie.
Ja, og jeg skal høre, om der er andre, der ønsker ordet til at ytre sig om det forslag, der konkret foreligger. Som jeg opfatter forslaget, hvis vi skal ind til benet af det, så er det et forslag om, at man ikke reducerer støtten fra 500.000 til 400.000, men fortsætter i indeværende år med 500.000. Så det er sådan set de to udgangspunkter, der er. Ja, formanden får ordet, og hvis der så derefter ikke er andre, så vil jeg forsøge at se, om vi kan få en uforbindende tilkendegivelse fra forsamlingens side, for at se, hvad holdningen umiddelbart synes at være. Og er det således, at den ikke er rimelig klar, så må der iværksættes en afstemning om det konkrete forslag. Men jeg giver ordet til formanden.
Kun en ganske kort kommentar. Du kom til at sige på et tidspunkt, at forskningen skal ikke stoppe. Det gør den heller ikke. Men, du rettede også senere til, at den skal fremmes, men der er jo ikke tale om at stoppe forskningen på nogen som helst måde. Og det, vi har skrevet i høringssvaret, er jo med adresse klart og tydeligt til Miljøstyrelsen og Miljøministeriet, som har stillet os i udsigten, at de godt på en eller anden måde vil deltage med nogle forskningsmidler. Dem vil vi også godt have til at komme op af jorden, så det er helt klart med et politisk sigte, det der står 5 cm over Klemmens underskrift. Der er jo et meget af det, vi skriver og gør, der har en hensigt, som man måske ikke altid direkte kan aflæse af det. Og en lille kommentar til det med greenkeeperen, der er bekymret. Det kan jeg da godt forstå. Hvis jeg var greenkeeper og havde fået sådan en ny bekendtgørelse ned over hovedet og skulle til at efterleve den, så ville jeg sandelig også være bekymret eller meget opsat på at løse problemerne bedst muligt. Og så, når jeg egentlig står her, så er det for at fortælle, at vi i januar, som jeg husker det, havde et møde med repræsentanter for Greenkeeperforeningen. Det omtalte jeg i øvrigt også i vores mundtlige beretning. Det var formanden, og det var... Udover ham var det Per Sørensen fra Smørum. Nej, det er ikke Smørum. Det er lige meget. Det var formanden og en repræsentant mere for Greenkeeperforeningen. Og de forelagde nøjagtigt det samme, som denne Sjælland 1 Erfa har gjort. Stor bekymring over, at vi nedskar forskningsmidlerne til Stærf fra 500.000 til 400.000. Det vil de meget gerne have lavet om. Da vi havde talt med dem og fremlagt de argumenter, som vi andre har fået på skrift, der kunne de egentlig godt se logikken i det. Så det synes jeg også er en ret væsentlig bemærkning at videregive til jer, at der synes de faktisk, at vi havde taget en ganske fornuftig beslutning. Men det betyder jo ikke, at den enkelte greenkeeper i den enkelte klub ikke er bekymret. Det kan vi godt forstå, det er. Og det forsøger vi altså at afhjælpe på den måde, vi nu har foreslået. Men som sagt, hvis I vil noget andet, skal I være hjertelig velkomne, naturligvis.
Ja, før det er en yderligere, vi skal lige have en mikrofon klar.
Ole Nyvold fra Værløse Golfklub. Jeg har det lidt specielt med det her forslag her, fordi vi jo sådan set har valgt en bestyrelse, som skal sidde og varetage helhedens interesser for Dansk Golfunion og for os som klubber. Og det mener jeg, at bestyrelsen har gjort i den her sammenhæng. De har lavet en samlet vurdering af, hvordan vi opnår de bedst mulige resultater inden for det område her. Og det valg, som bestyrelsen så har foretaget, er afspejlet i, at man har reduceret tilskuddet til Stærf med 100.000 kroner. Og jeg ser meget nødig, at vi kommer eller bringer os selv i en situation, hvor vi skal sidde og lave enkeltsagsbehandling her på repræsentantskabsmødet, for det mener jeg ikke er vejen frem. Der har vi valgt en bestyrelse til at prøve at foretage nogle af de valg, som de skal foretage under hensyn til helheden for os alle sammen. Og derfor vil jeg egentlig opfordre til, at vi bakker op omkring bestyrelsen og bestyrelsens valg i denne her sammenhæng, og sige, at det er sgu egentlig fornuftigt nok, det de har gjort. De har valgt at prioritere pengene på en anden måde, men med henblik på, at vi samlet set får et større resultat ud af det på området her. Så opfordringen fra min side, det er til, at vi pakker op omkring bestyrelsens valg.
Ja, jeg ser ikke andre, der markerer, og derfor vil jeg, som jeg tiltalte lidt tidligere, forsøge at prøve at veje temperaturen i forsamlingen på det forslag, der ligger. Og som jeg sagde for lidt siden, så er essensen af det forslag, at forslagsstillerne med forslaget ønsker, at bestyrelsen fastholder et beløb på støtte til den nordiske forskningsfond STERF på 500.000 kroner. Jeg skal spørge om, og jeg vil sige, at vi vil gøre det på den måde, at vi vil prøve med en håndsoprækning i første omgang. Vi prøver at se, hvordan forsamlingen umiddelbart ser ud, og så prøver vi først de, der synes, at man skal følge forslaget med de 500.000, som forslagsstillerne har lagt op til, der beder jeg om, at man markerer nu med en håndsoprækning. Ja, så beder jeg om, at de, der vil følge bestyrelsens indstilling, altså at man reducerer det, man tidligere har haft på 500.000 til 400.000, og det beder jeg om, at man markerer nu. Jeg tror, at man må på den baggrund konkludere, at der er et flertal i salen for at følge bestyrelsens forslag, og jeg vil på den baggrund finde det unødvendigt at iværksætte en egentlig afstemning omkring det. Så jeg vil konstatere, at der er ikke i salen tilstrækkeligt, der støtter det forslag, der er fremsat, og at det på den baggrund ikke kan forventes vedtaget. Det var det første forslag. Det andet forslag, det ligger også med indkaldelsen, og det er et forslag, hvor man siger, og det er stillet af Stensballegård Golfklub og Vejle Golfklub, og det hedder forslag til budget. Nedstående klubber stiller forslag om, at DGU's repræsentantskab beslutter at hæve medlemskontingentet for hvert medlem af DGU, fuldgyldige som fleksmedlemmer, med 1 krone årligt. Beløbet skal udelukkende gå til støtte for Danmarks Golfmuseum. Så er der en motivering, som jeg skal vende tilbage til om et øjeblik, men så kan man se nedenunder, eller separat, ligger der bestyrelsens bemærkninger til forslag 2 til støtte for Danmarks Golfmuseum. Nu er jeg blevet orienteret om, inden repræsentantskabsmødet, at forslagsstillerne, altså henholdsvis Stensballegård Golfklub og Vejle Golfklub, har trukket forslaget tilbage, efter at man har modtaget bestyrelsens bemærkninger til forslaget som sådan. Og det betyder så, at jeg skal spørge, om der er andre, der ønsker at gøre det forslag, der blev fremsat inden repræsentantskabsmødet til sit forslag. Det synes ikke at være tilfældet. Og da bestyrelsens bemærkninger her forudsætter, at det forslag det er under behandling, så må konsekvensen være, at forslaget er bortfaldet. Men jeg vil gerne oplyse, og det kan formanden få ordet om for et øjeblik, for det ikke alene skal høre af mig, der siger det, at jeg har forstået, at bestyrelsen, uanset at forslaget er trukket tilbage, så gerne vil administrere en støtte til Golfmuseet i overensstemmelse med de principper, som ligger i bestyrelsens bemærkninger til forslag 2. Men det synes jeg er rigtigere, hvis formanden får lejlighed til at sige.
Jeg kan starte med at sige, at det kunne aldrig falde mig ind og modsige dirigenten. Det jeg prøvede en gang, da jeg sagde i salen, det kom jeg ikke godt fra. Så det vil jeg heller ikke gøre i dag. Det er fuldstændig rigtigt, at vi vurderer jo, at forslagsstillerne har trukket forslaget, fordi de finder sympati for vores kommentar til det. Med andre ord et tilsagn om, at vi gerne vil støtte museet yderligere, og det vil vi gerne, det er et fantastisk godt initiativ, men vi vil meget nødigt have en øremærkning af nogle årlige beløb, og det er på den baggrund, vi vurderer, at forslaget er blevet trukket. Og der er sket det ret interessante, at museet allerede har fremsendt det første forslag til det første projekt, som vi behandlede på et bestyrelsesmøde i går, og det vil så indgå i budgetbehandlingen for det år, der ligger foran os, altså 2014, præcis som vi har skrevet i vores kommentarer, og det drejer sig om, at man ønsker støtte til nogle flere montre, fordi man faktisk har en del effekter, som man ikke har plads og rum til at udstille, og det synes vi naturligvis er meget ærgerligt, så man kan være ret sikker på, at der i næste års budget vil være mere end 25.000 i støtte til museet.
Jeg har fået en god oplysning, nemlig at Carsten Bjergø, som jo er en af Sølvnøds modtagerne, som ikke var her, da vi nåede til det tidspunkt, i mellemtiden er ankommet, så jeg vil gerne foreslå, at denne præsentation og overrækkelsen finder sted, også når han er til stede. Og jeg giver igen ordet til Ellen Margrethe Duus-Skjær-Færing.
Jeg havde nu tænkt mig at skære voldsomt ned, men en god ting kan vel ikke gøres for tit. Derfor gentager jeg, at jeg beder Carsten Bjergø om at komme herop. Og I får så den korte version, fordi I kan det jo uden ad alle disse fortræffeligheder. der skal noget helt fantastisk til. Både ryggrad og hår på brystet. For igennem 19 år at kunne have været ansvarshavende chefredaktør på et så fantastisk flot magasin. Med vores drøftelser om pesticider osv., så er vi klar over, at det her det er rigtig, rigtig vigtig vidensdeling. Og til med et smukt blad. Carsten, super, super godt arbejde. Derfor vil vi gerne give dig sølvnålen.
Tusind tak.